Dobro večer in lepo pozdravljeni v študentski oddaji Kolokvij. Tudi nocoj bomo v njej dali prostor enemu izmed lanskih Nikodemovih večerov, in sicer iz preprostega razloga, da bi zajeli čim več ljudi in dali čim bolj misliti. Tako je v drugem ljubljanskem večeru predaval dr. Drago Ocvirk. Na podlagi izkušenj dela na Salomonovih otokih, ki so med 40 najbolj nerazvitimi in neučinkovitimi državami na svetu, je predstavil razvojno in solidarnostno delo tamkajšnje cerkve. V drugem delu je govoril o tem, kako cerkev v Sloveniji organizira razvojno in solidarnostno pomoč in prostovoljstvo, ter kakšen je odziv na te potrebe. Na koncu pa je posvetil nekaj besed še duhu, v katerem se morajo te dejavnosti izvajati, da je v celoti spoštovano dostojanstvo ljudi in da kar v največji meri dosega njihov celostni razvoj. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.
Lep dober večer vsem. Rad bi se zahvalil najprej organizatorjem, da so me povabili, ker mi tale naslov zelo leži pri srcu celotnih Nikodemovih večerov letos. Solidarnost, upanje za prihodnost. Sem pa tudi vesel, da vas ta tema zanima, posebej moja, ki pa ima naslov Misijonstvo, sočutna in solidarna ljubezen brez meja. Seveda, to se lahko sliši zelo neskromno, mogoče tudi je, ampak iz moje izkušnje zdaj 4 leta Salomonov po približno 3 do 4 mesece vidim, kaj se dela, vidim, kako se dela, in lahko rečem, da prizadevanja res grejo v tej smeri, da bi prvo mesto v tej dejavnosti imelo sočutje in pa solidarnost. Predavanje, kot je že bilo rečeno, bo v 3 delih, in sicer najprej bom izhajal iz osebne izkušnje, potem drugi del je misijonsko prostovoljstvo in solidarnost v naši cerkvi na Slovenskem, tretji del pa nekaj razlogov za sočutno in solidarno ljubezen brez meja, ki se manifestira skozi misijonsko dejavnost. Torej, prvi del, osebna izkušnja. Pri nas se pravzaprav konča zahodna civilizacija, pri nas je na Papui Novi Gvineji. Tam je meja, potem se pa začne Azija. No, in da sem pa jaz sam prišel tako daleč, je morala pa zatem biti na cela zgodovina. To pa je na kratko povedano, da sem član misijonske družbe, in naša družba je bila 95. leta, no, povabljena je bila že prej, naprošena prej, 95. pa so moji sobrati iz vsega sveta, 6-7 jih je tja prišlo, da so ustanovili in začeli voditi medškofijsko bogoslovje, ker so tam pač, hvala Bogu, duhovniški poklici, in se bo cerkev počasi osamosvojila, da ne bo več odvisna od misionarske pomoči, kadrovske, bo pa seveda še naprej zelo dolgo odvisa, tako kot cela dežela, od solidarnostne pomoči drugih ljudi. Potem sem seveda poučeval in še poučujem misiologijo na naši fakulteti, urejam misijonska obzorja, in pa tudi imam za sabo 5-letno izkušnjo vodenja papeških misijonskih družb v Sloveniji in misijonskega središča. V misijonih torej sem zdaj s to izkušnjo že pravzaprav 5 let. Začelo se je, ko so me Marijine sestre naprosile, da sem šel v Benin. Pridiga duhovne vaje njihovi skupnosti. Tam so 4 Hrvatice bile takrat, in to, veste, Marijine sestre so nastale v Sloveniji in so se potem razširile na Hrvaško in to tesno med seboj torej sodelujejo. Predtem je tudi bila kratek čas na Slovenka dol. No, in so me povabile, ker imajo mlade sestre, ki pač znajo poleg svojega domačega jezika tudi francoščino, in je bilo treba pridigati v francoščini. Tako sem šel k njim duhovne vaje pridigati in če bi bili lazaristi dol, bi postal v Beninu. Tako me je zagrabil. Prej si nikoli nisem želel iti v tretji svet, si mislil tista revščina, tam me bo sam slabo vez delala, pa se ne bom dobro počutil. Boljše, da hodim naprej v Pariz, London, pa New York, v knjižnice, pa na univerze in je tudi v skladu s mojim univerzitetnim poslanstvom. Tako sem si jaz to predstavljal. No, Benin mi je pa odprl oči za nekaj čisto drugega in to sem potem tudi popisal v knjigi Kristus v kraljestvu Voduja. Potem pa me je sobrat Ivica, ki deluje na Salamonih, povabil, da bi prišel k njim, ker so začeli z celotnim bogoslovjem. Do leta 2007 so imeli samo prvi del bogoslovja, potem pa so bogoslovci šli papo v Novo Gvinejo. Potem jih je bilo pa že preveč in seveda škofi niso imeli denare in so rekli, ali zaustavimo, ali pa mora biti celotno bogoslovje pri nas. In tako se je tudi zgodilo. In ker ni predavateljev, sem se jaz pač javil tako, da hodim med počitnicam gor od konc junija do začetka novembra, tam je pa to ravno drugi semester. In hvala Bogu, fakulteta mi to omogoča, je pa tudi to priložnost, da raziskujem melanezijsko religijo, ker tukaj pač poučujem te religijske predmete. No in zdaj je že v nastajanju, upam, da bo v začetku decembra izšla knjiga z naslovom Raj z napako. To so Salamoni. So res raj, ampak boste videli, imajo eno napako. No, to je spomin na moje prvo srečanje z osebno tak izkustveno z misijoni. To so te sestrce Marijine, kot vidite, v Beninu in so nekje krive, da sem se podal na to pot. Salamonovi otoki, vidite, kje so v bližini Avstralije, Papue Nove Gvineje in tukaj imam dva dela, ki jih mislim predstaviti in sicer delo z bogoslovci in pa pastoralno delo. Najprej delo z bogoslovci. To je moje temeljno poslanstvo tam in sicer, da bogoslovce uvajam v našo vero skozi, bi rekel, teologijo, da dobijo nove razsežnosti, nova spoznanja, da se usposobijo za duhovniški poklic in duhovniško delo. Seveda stvari niso čisto enostavne in preproste, si lahko predstavljate. Med nami je Gideon, ga boste potem videli, bogoslovec, ki sem ga sem pripeljal. Zdaj ima počitnice in se 3 mesece bo tukaj, se že uči glasbo, ker je izreden talent za to in mu tudi zelo dobro gre, hvala Bogu, sam se dobro počuti, razen to, da ga malo zebe včasih. No, vsekakor ta fant izhaja iz otoka Malajta in na otok Malajto so prišli prvi misionarji 1911. leta. Dva ludožerca in lovca na glave sta hotla zvedeti, kdo je Kristus in sta ga prišla iskati na naš otok na Guadalcanal in sta rekla, Fader, bi ti prišel z nami. No, takrat so rekli, pa tere, bi ti prišel z nami, pa bi ti nam povedal, kdo je Jezus. In Jean Coacot, Francoz, marist, je šel z njimi in tako se je začel na tem otoku, ki je danes najbolj katoliški, začelo krščanstvo, začela naša cerkev. In se pravi, komaj 99 let, to je nekaj generacij, njegov oče, Gideonov oče, je bil še poganski duhovnik in njegovi nedavni predniki torej, so bili še ljudožerci, vidite, on bo pa že katoliški duhovnik. Seveda, to vam pa pove, da je nemogoče v 4-5 generacijah spremeniti kaj bolj temeljito miselnost. Ti se moraš v njihovo miselnost potopiti in poskušati predstaviti, zakaj v krščanstvu gre. Če bom imel pol časa, bom kaj več o tem povedal. kako poskušamo tam oznanjati oziroma poučevati. Naprimer, samo en takšen primer, bogoslovec Steve je hodil z mano, da je bil nekako moj vodič in varoh, in ko smo v neki priložnosti šla več ur na misijonsko postojanko, sem se malo zanimal, kakšna so njihova verovanja domača, rečemo domorodska, o posmrtnem življenju. In mi je razložil, da se njegovi ljudje peljejo iz, ko umrejo, v kanujo na otok Marapo. In se neko, je kaj pa se zgodi, če je nevihta, ne, sem se malo pohecal. On je pa to zelo zares vse v ne rekel, veš, fader, če je nevihta, smo pa vsi zaskrbljeni, a bo mama prišla na Marapo ali ne. Ja, kako pa potem veste, da je pa le prišla srečno na Marapo, na kraj, kjer so rajni. Prav, ko je prvi potres, ko se strese vas, rečemo, aha, mama je srečno prišla, pol pa naredimo veselje. Ne? In jaz sem seveda mislil, da on meni to pripoveduje, kako drugi verujejo. In sem ga potem za heco vprašal, ja, sem rekel še to prej, sem rekel, kaj pa druga ljudstva, kam grejo pa drugi ljudje, je rekel, ja, vsako ljudstvo ima svoj otok, kamor grejo rajni. Pa sem pa rekel za hec, jaz sem rekel, ti, kam pa gremo Slovenci, a imamo mi tudi kak otok. Je pa utihno. In smo šla eno uro, blizu postojanke, vasi, se pa obrne, ustavi, prav, fader, a veš kaj, res ne vem, kam grete Slovenci. To boste morali pa sami odkriti. Zdaj si vam predstavljate eschatologijo. Jaz mislim, bi mu pač rekel, po 5 letih bogoslovja, ali peko, vice, ali pa nebesa. Ma kaki? On to ne more vedeti. Kaj pa ve, kjer otok imamo Slovenci? A vidite, in je bil letos prvi, ki je posvečen v duhovnika iz našega bogoslovja. Da je vseh 7 let pri nas naredil. Torej, bo še treba veliko, a ne, da nekako se kršanstvo dobro tam usede, obenem pa tudi vidimo, kako sam to ves čas doživljam, naši izrazi vere so tudi zasajeni v neko kulturo, v neko okolje in so dejansko tudi relativni, tako da je treba poskušati tja prenesti med njih duha, kršanskega duha, ne pa toliko kršanske črke ali pa kršanskih običajev, ki jih pač mi tukaj le in predstav, ki jih mi na zahodu imamo in poznamo.
Solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Radio Ognjišče v oddaji Kolokvi poslušate predavanje doktorja Draga Ocvirka Misijonstvo, sočutna in solidarna ljubezen brez meja z tretjega ljubljanskega Nikodimovega večera.
Mogoče, ker vidim, da ura teče bolj počas, kot sem se bal, še lahko povem eno drugo stvar, ne, ki je zelo pomembna za naše delovanje tam, in sicer nekaj se nadomešča v Avkiju Škofa, to je ravno na Gideonovem otoku, in potem pride k meni voditelj katehisto, pa prav, veš, fader, ko jaz učim katehiste, jim pa vedno rečem, da je krščanstvo joy, radost, veselje. Jaz rečem, seveda, Ben, ja, to je. Prav, veš, fader, poslušaj, joy, J, Jesus, O, others, Why you? Te tri črke morajo biti v tem vrstnem redu. Če črke pomešaš, je joč ali je oči ali karkoli, ni pa več joy. Se rekel, krasno, viš, to pa jaz povedal. Se pravi, če hoče, da bo radost, mora biti Jezus na prvem mestu, na drugem mestu drugi, na tretjem pa jaz. A ne? Mi. Je rekel, but father, veš, ti se pa tega ne držiš. Se rekel, Ben, jaz se jaz to vezi, sem grešnik, ampak se trudim. Ne, gre za to, ti se tega ne držiš. Ja, Ben, kaj pa je narobe? Ja, fader, ti pri maši vedno rečeš sestre in bratje. Se rekel, kaj pa je narobe? Ja, to pa ni v redu, mora biti bratje in sestre. Se rekel, Ben, a si ti meni rekel joy? Jesus, others, ju, mi, ne, pol pride ven za katehiste. Ja, sej, ko lej, ti men povej, ti moški, ja. A sem jaz moški, ja. Kdo je pa naš drugi? Ženske. A moramo mi pol ženskam dati prednost? Reč najprej sestra, pa pol bratje. Pol se pa globoko zamislo, čez nekaj časa pa pravi, Father, this is not good. Men has to be, must to be, always the first. a veste, mentaliteta, a ne, je še izjemno patriarhalna. In problem je v tem, da v ta kalup seveda poskušajo potegnati tudi krščansko pojmovanje človeka, krščansko pojmovanje enakopravnosti. Vse to so mi vse poznali, ampak stvari so se le odprla, evangeljski duh je prišel bolj naprej, le vemo, da brati in sestre, to pomeni pač temeljno enakost, ki se mora kazati tudi v praksi. Tam pa seveda še ne. In škof Kris, ki je naprosil zagrebške usmiljenke, da pridajo tja, jim je dal za poslanstvo kot eno temeljnih nalog, da se bojo ukvarjale z ženami in žensko mladino. Da bo kdo za njih posvetil najprej, da jim da neko samozavest, prebudil njih samo spoštovanje, da se bodo znale zase tudi postaviti. To je prvo. Drugo, da bodo znale potem svoje sinove vzgajati v tem novem duhu. Ne, da si ženske podrejajo, ampak da jih imajo za partnerke, sodelavke. In to delo, pravi škof, je zdaj le najvažnejše poslanstvo, ker svet dogaja se to na Malajti, približno 50% otrok gre v šolo. Od tega večina fantje, ker dokler vsi fantje niso v šoli, ne more deklice iti v šolo. Najprej fantje, pol dekleta. In cirkev zdaj to na različne načine poskuša delati, da starši spustijo tudi dekleta v šolo. Je pa treba potem seveda vrata odpreti fantom vsem po vrsti, da lahko pridejo dekleta noter. Skratka, vidite, to so na primer takšni problemi, ki človek tam doživlja. Kot sem rekel, malo jih hodi v šolo, torej polovico mogoče, morate pa vedeti, da je 40% mlajših od 15 let. To je skoraj pol države, si predstavljate. No in seveda za študij je hudo, škof Kris mi rekel, jaz bi lahko imel enkrat več bogoslovcev, če bi jih lahko nahranil. Ker pa nimam denarja za hrano, jih ne morem imeti. Druga dva škofa sta imela pa po 4-5 bogoslovce, ta jih imel pa že 20, ne? Pa še 20 na čakanju. Druga dva enostavno sta delala selekcijo, ni denarja, ne vzamemo. No in na koncu sem videl, da je treba nekaj narediti. In tako sem začel s projektom Apostoli za apostole, tule v Sloveniji, in sem zbral dovolj dobrotnikov, da mi pomagajo študirati. Poglejte, tam manj kot pol evra na dan dobi človek v povprečju. Če vam povem, Slovenija je po indeksu človekovega razvoja, na 29. mestu, mi smo Salamonci na 129. od 169 dežel. Mi smo na repu. Zato enostavno, če hočemo, da bo tako kot tukaj le napoveduje, solidarnost je upanje za prihodnost. In enostavno ne more človek stati ob strani, ko vidi te razmere, in tako sem se pol zmigal, ljudje so razumeli potrebe in pomagajo zdaj Salamonom. In poglejte, kakšna razlika, leta 2007, ko sem prvič bil tam, je bilo 32 bogoslovcev, zdaj jih je pa čez 60, pa še lazaristovske neštejem, ki jih imamo čez 10, pa smo jih zaenkrat poslali na Fidži, ker še nimamo strehe, da bi jih lahko imeli tukaj doma. No in vidite, to je ena akcija, torej videl sem potrebo. In zdaj je fantom vsem, ki imajo poklic, omogočeno, da pridejo študirati. Drugo leto bojo tudi mnoga dekleta, ki želijo postati sestre, lahko prišle k zagrebskim usmiljenkam, ki bojo tam. Je pa tudi en domači red, še pa salezijanke so prišle pred 2-3 leti, tako da se tudi za dekleta odpira tudi ta pot. To je pač ena možnost, ne? In če ima kdo poklic, zakaj ga ne bi uresničil? Sam zato, ker ni možnosti ali finančne ali torej hrane, to se zdaj nekako ureja. No, potem pa seveda vsako leto se širi krog delovanja znanstev, te pošljajo sem, te pošljajo tja, poglej si to, če se da tam kaj narediti in tako naprej. Letos sem šel torej na posvečenje Stevena, daleč na Shortlandske otoke. Ko smo se vračali v Gizo, smo se skoraj potopili, veste, ker se ljudje pač vozijo v 10-metrskih čovnih po odprtem morju, 7 nas je bilo, hvala Bogu, mi smo se zmazali, ampak smo pol pa brali v časopisu, da so pa 3 na tistem koncu, v tistem času se pa potopili. Smrt na morju je najbolj pogosta. Na cesti praktično ne more biti, 33 km asfaltirane ceste imamo v celi državi, In avtomobilov je nekaj na našem koncu, v glavnem mestu, to je pa tudi vse. Videl sem 2 prometna znaka letos na otoku Gizu in sicer nimaš prednosti. Je bil pa tam pred 3 leti cunami in je prišla mednarodna pomoč in očitno so zraven pripeljali nekaj prometnih znakov, potem so jih pa kar postavili v eno križišče. Ko je prišel Gideon z menoj v Melbourne, je seveda prvič videl semaforje. Ne? In seveda vse drugo prvič, za njega je to popolnoma drug in drugačen svet, pa na srečo se kar dobro uvaja. No, takole vidite, zgleda ena cerkvica pri nas in poleg tega, da delam z bogoslovci, sem tudi v pastoralnem delu. V pastoralnem delu, tako da sem blizu ljudem, vidim, kako ljudje živijo, to ponavadi v vikendih gremo na postojanke. No, in ko sem se vračal iz Giza, iz Giza smo potem šli s čovnom v kraj Kanaan. Zelo biblijsko ime, bi rekel človek, obljubljena dežela. Pridete pa tja. Ena sama revščina. Pred 3 leti je ta cunami odnesel celo vas. Ljudje so zbežali v hribe in tudi spodi, kjer je bila prej vas, je zdaj zelo močvirnato, ampak je tako nekako, položaj je dober. In so tam nazaj postavili skupno hišo, kjer se dobivajo, in pa otroški vrtec. Zdaj pa ti ljudje, ki tu živijo, so priseljenci iz Kiribatov. Kiribasi se pa počas potapljajo. In ker na njihovem otoku je bilo se preveč zemlje potopil, je del otočanov moral oditi. In so našli nov dom na Salamonovih otokih. Na Salamonovih otokih so Melanezici. Ti Kiribasi prišli, ki so Mikronezici. Tudi takoj vidiš po obrazu, da so različni. In še ne govorijo niti ne dobro pidžin, to je njihov komunikacijski jezik na Salamonih, drugač govorijo 120 jezikov. No, in to so čisto marginalizirani ljudje. Obrob porinjeni, še cunami jih je udaril. In od 900 ljudi je pa 100 otrok za vrtec. In tisti vrtec, ki ga imajo zdaj, je ena zasilna, pri nas to še kurnik ne bi bil. In stoji na kolih, ko dežuje, se otroci zatečejo nekaj v vrtec, drugo pa pod vrtec, na kolih. Ne? In beseda je dala besedo in sem videl, da ni dosti, da imam projekt za bogoslovje, ampak da je treba nekako pomagati tudi najmanjšim in najmlajšim, posebej od teh marginalnih prišlekov. In imajo projekt izdelano schemo finančno, pa ne vejo, kam bi poslali. Kamor so poslali, država je zavrnila, drugi so zavrnili dobrodelne ustanove, sem rekel, dajte meni. Je blizu 17.000 in sem rekel, bom pač imel 2 projekta in bom poskušal dobiti pomoč tudi za ta projekt v Sloveniji, da bomo pač še tam postavili otroški vrtec. In this proud land we grew up strong, we were wanted all along, I was
was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose.
You have friends. Don't give up. You're not beaten yet. Don't give up. I know you can make it good.
Though I saw it all around, it's so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, out on the lakeside. Though daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Nikodemovi večeri, dr. Drago Ocvirk, misijonstvo, sočutna in solidarna ljubezen brez meja.
Vite, nocoj, ne, pa mislim, da tudi druge večere se bo tako dogajal, da imate tukaj ene vrste aktiviste. Jaz ne morem govoriti neprizadeto in teoretično zviška, kako zadeve teče, kako zadeve funkcionirajo in kaj bi bilo fajn, če bi. Jaz na terenu vidim, da je treba nekaj narediti. In to te spremlja. To ti ne da miru, dokler nekaj ne poskušaš. In jaz zdaj vedno bolj verjamem, ker to doživljam, vedno bolj verjamem, da je Bog dober in da so ljudje dobri. In da se da spelati, če zaupaš. In ta naslov, ki je, a ne, tukaj le, da je solidarnost upanje za prihodnost. Jaz vidim ne samo upanje za prihodnost, že zdaj vidim sadove solidarnosti. In sem prepričan, da če bomo v te otroke vlagali, torej če jim bomo dali en vrtec, bomo naredili veliko dobrega za prihodnost naš vseh, ker solidarnost ne pomeni samo, da drugi imajo nekaj od tega. Solidarnost pomeni, da svet postaja drugačen, da ljudje postajamo drugačni in bolj kvalitetni, žlahtni, plemeniti in je to dobro za vse. No, to je pa ta vrtec v Kanaanu, to so kanaanski otroci. Skratka, vidite, položaj te prisili, ko si na terenu, da si enostavno poskušaš nekaj najti, rešiti situacijo, če bi se dalo tako ali drugače. Kot pravi sveti Pavel, ljubezen je iznajdljiva in hvala Bogu, da je tako. Vidite, gremo zdaj na drugi del. Vsega tega pa jaz ne bi mogel nič izpeljati, že te pomoči bogoslovcem ne. Če ne bi jaz imel tukaj le v zaledju zadeve organizirane. In hvala Bogu, naša cerkev ima dobro organizirano mrežo, bi rekel, podpore misijonom. In ta mreža podpore misijonom je dejansko nekako strnjena, vse niti peljejo v misijonsko središče Slovenije. Od tukaj se potem grejo akcije po vsej Sloveniji, se preučujejo projekti, ki jih imajo misionarji in se zbira pomoč in se poskuša pomagati. Torej, slovenska cerkev uresničuje svojo misijonsko solidarnost z preko misijonskega središča in misijonsko središče ima dve področji delovanja. In sicer dejavnosti v svetu in dejavnosti doma. Poglejmo dejavnosti v svetu. Najprej gre tukaj za pričevanje dejavne ljubezni. Kaj veliko ne moremo teoretizirati, ko se znajdeš pred lačnimi ljudmi, ko se znajdeš pred otroci, ki ne morejo iti v šolo, ko se znajdeš pred bolniki, ki bi živeli in preživeli, če bi jih lahko prijel v bolnišnico. Ker kje pa je kakšna bolnišnica ali pa kje pa je kak dispanzera, ne? Da bi se dal koga rešiti. Torej vse to je treba zorganizirati in razvojna pomoč. Imamo, vidite, šolanje, botrstvo, je to zelo dober projekt, potem zdravstvo podpiramo tudi z nekaterimi našimi podjetji, potem kmetijstvo, razvoj kmetijstva, da bi ljudje sami znali pridelati dovolj hrane, in pa prevozna sredstva. Glede kmetijstva, eden naših misionarjev, Karmel, Janez je gorensko sivko, kako se to reče, križal z neko malgaško kravo v upanju, da bo dobil malo več mleka. Vidite, tudi taki poskusi so. In to je pomagalo takrat kmetijsko ministrstvo. Tako da na vsa vrata trkamo, vse poskušamo, kar bi se dal. Torej razvojna pomoč, humanitarna pomoč, so vedno kakšne naravne katastrofe, epidemije, lakota, vojne in pomoči potrebnih ne manjka. Potem pričevanje dialoške ljubezni. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko oznanjamo evangelij, gradimo cerkveno občestvo, ampak v nekem medverskem dialogu, v nekem medkulturnem dialogu, pač na dialoški ravni. Najprej je pač tisto, v evangeliju večkrat najdemo, da je rečeno, da je Jezus hodil po deželi, pa je ljudi zdravil, izganjal hudobne duhove in oznanjal veselo vest. Tako dejansko tudi misionarji, a ne, oboje, po eni strani pomagajo na različne načine tam, ko so stiske, po drugi pa tudi prenašajo veselo novico. Eno gre z drugim. No, s kom se misijonsko središče sodeluje? S kongregacijo za evangelizacijo ljudstev, s papeškimi misijonskimi družbami, slovensko vlado, s posameznimi ministrstvi, z MIVO Avstrije, s slovenskimi župnijami v zamejstvu in svetu. Je treba reči, da so Slovenci po svetu in Koroški pa v Italiji zelo veliki podporniki misijonov. Poglejmo na kratko najbolj pomemben delež, ki ga slovenski katoličani dajemo ljudem po svetu. To je delo naših misionarjev. Imamo po svetu danes v 32 državah, če sem prav štel, imamo še aktivnih misionarjev 76. Pred 5 leti jih je bilo še 99. Žal, starejši pešajo in odhajajo k Bogu, mlajših pa je manj. Ampak vseeno jih je nekaj. Tukaj vidite, kje so, v katerih državah in kaj delajo naši misionarji. Soočajo se s stisko ljudi, dejansko tisto podobne reči, kot tudi jaz delam. Kjer vidijo, da so potrebe, kjer vidijo, da so stiske, tja pridejo. Jaz rad primerjam misijonsko dejavnost vojnim razmeram. Veste, v vojnih razmerah ne, je hudo, ne? Ampak tam pa imate eno poljsko bolnišnico, rečemo Rdeč križ, ne? In ta bolnišnica pa pobere vse ranjence. V bolnišnici pa vse, ki so na fronti ranjeni, na obeh straneh, poskušajo zdraviti, poskušajo pomagati. In ta svet je pač eno bojišče, ne, bojno polje in jaz vidim misionarke in misionarje kot tiste, ki pač v tej poljski bolnišnici rešujejo življenja in delajo, kar je mogoče za vse, ki so tako ali drugače imajo ogroženo življenje. No, tukaj so še dejavnosti, ki se nanašajo na dolgi rok, to je poučevanje in podobne reči. Potem je tudi gradnja, je treba graditi, ponekod ni nič, je treba začeti z nič. In tako na Madagaskarju, recimo Janez Krmel, je eden tistih, ki je kar nekaj cest in mostov postavil, ker komunikacije, veste, so izjemno podobne, pomembne. Na Salamonih smo se z drugim škofom kapeljem pogovarjali, ko smo se tem čovno nesrečnem vozili, in mi je rekel, veš, je rekel, največja tragedija naših ljudi je osamljenost. To je strahotno breme. Izoliran so na svojem otoku, nikamor ne morejo. In za nas je pa največje breme bencin, da imamo za motorni čovn, da bi se lahko do njih pripeljali. Največji izdatek škofije, kupiti bencin. Prav, ampak ti ljudi ne moreš pustiti samih. No in komunikacija, povezave med ljudmi, na Madagaskarju je lažje, ker je velikanski otok, pri nas so pa mali otoki z malimi skupnostmi in to povezovati je še veliko težje in veliko dražje, ker smo čist res odvisni od vremena, od bencina pa od čovno, ne, če jih dobimo. Torej, naši misionarji vidimo, delujejo vse stransko, da bi pokazali svojo solidarnost z ljudmi, kjerkoli že so. In kot vidite, imamo misionarje, recimo tudi v Kanadi. Sestra Dorica Sever je med Eskimi, ali ko danes rečejo Inuiti, ravno tako med populacijo, ki je dokaj izolirana in pač tam opravlja svoje poslanstvo. Duhovnik pride zelo redko na tist konec in pravzaprav vso versko življenje in versko izobraževanje, pa še marsikaj drugega, vodi ona in pomaga inuitov tam, ne, boste našli Marijine sestre v Ukrajini, v Kijevu, ki ravno tako med tistimi katoličani tam, pa med vzhodnimi katoličani dejansko veliko dobrega naredijo. Imamo sobrata, ki je za Uralom, ravno tako za tiste katoličane, ki so uspeli preživeti stalinizem in komunizem. Skratka, posota, ne, misijonska dejavnost ne pomeni, da greš samo v izrazito revne dežele. Enega imamo na Japonskem, Kosa. To ne pomeni, da greš samo v revne dežele. Misijonska dejavnost in solidarnost pomenita, da si cerkve med seboj krajevne izmenjujejo dobrine in ljudi, kadre, kolikor je, ki je potreba. Ta izmenjava poteka na več ravneh, torej, in seveda v to izmenjavo poskušamo vključiti tudi čim več laikov.
There is a war in Africa. Black hands beaten for their hungry souls. There's a struggle for survival raging day to day. There is a war in Africa. Plamenih vojn je Afrika. Suhe solze močijo peščina tla. Za glasom bede raste klas gorja. Plamenih vojn je Afrika. Kume lavarambiwa. Fume lavarambiwa. Fume lavarambiwa. Aku famba matil veni. There is a war in Africa, where the minds are still bound by the slavery chains, and the hearts are left bleeding in the alleyways. There is a war in Africa. There is a war in Africa, where a killer virus counts the nameless dead, and dignity cannot afford a hospital bed. There is a war in Africa. Fume lavarambiwa. Fume lavarambiwa. Fume lavarambiwa. Akufamba matilveni. Ako se lahko obrneš proč, odkloniš prošnje za pomoč tem srcem, razoranim od pekla.
V oddaji Kolokvij poslušate prvi del tretjega ljubljanskega Nikodemovega večera, v katerem je bil gost dr. Drago Ocvirk.
Bi šel kar še zadnjemu delu, in sicer razlogi za misijonsko dejavnost. Poglejte, sej mislim, da je že čisto jasno, da sočutje in solidarnost nam enostavno narekujeta, da v tem sodelujemo. Jasno pa je nekaj drugega, če vidiš ti doma stisko, doma pomagaš. Tisto, ki je pa daleč, pa ne vidiš, pa ne veš, kako je. A ne? In zato je naloga tisti, ki smo tam bili, ali pa naloga misionark in misionarjev, da nas o tem obveščajo, da tudi to od blizu slišimo in vemo, zakaj gre. Je pa tako, a ne, da zavest solidarnosti je povezana z zavestjo, da je človeštvo eno, da je človeštvo univerzalno in da smo torej drug za drugega odgovorni. In to idejo je prineslo krščanstvo. S tem, ko postavi Boga za očeta in nas za brate in sestre, smo naenkrat odgovorni drug za drugega in vemo, kaj Jezus pravi. Sem bil lačen, ste mi dali jesti, sem bil žen, ste mi dali piti. Ne bom nadaljeval, ker poznate. Potem moramo vedeti, da seveda raj z napako niso samo Salamoni, ampak je dejansko celotno človeštvo, ves svet je raj z napako in potem se mi zdi, da se vsi lahko strinjamo okrog svetega Pavla, ko pravi, drug drugega ljubite z bratovsko, sestrsko ljubeznjo, tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Zato ni treba biti kristjan, to v tem lahko sodeluje vsak. In tudi ni treba biti kristjan, da bi se strinjali še naprej, ko pravi Pavel, vsem sem vam dal zgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim. Jaz mislim, da to drži. Prav je, da s trdim delom, ker pač imamo moči, imamo zmožnosti, pomagamo tistim, ki pa tega nimajo. V pismu Tito piše Pavel, ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil. Zanesljiva je ta beseda. Zato hoče, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verajo Boga, prizadevajo, da se bodo posvečevali z dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno. Bom preskočil papeža, pač pa vam bom za konec potem tole prebral, iz Timesa sem pobral, pred dvema letoma skoraj, je bil en komentar, čeprav ateist, resnično verjamem, da Afrika potrebuje Boga. Bom videl, kakšni argument. Čeprav sem potrjen ateist, sem postal prepričan, da je krščansko misijonsko delo ogromno storilo za Afriko in da se tudi zelo močno razlikuje od dela posvetnih nevladnih organizacij, vladnih projektov in prizadevanj mednarodne pomoči. Samo to mednarodna pomoč in to ne bo uspešno. Šolanje in učenje samo ne bo dovolj. Krščanstvo v Afriki spreminja srca ljudi, jih duhovno preoblikuje. Prenova je resnična, sprememba vodi v pravo smer. Tej resnici sem se izogibal s tem, da sem ploskal, tako kot verjetno vi, praktičnemu delu misijonskih cerkva v Afriki. Kako neumno. Nekaj se je spremenilo na obrazih ljudi, ti, ki so postali kristjani, ki smo jih srečali in ogovorili, nekaj v njihovih očeh, način, kako so sočloveko pristopili naravnost, kot človek človeku, ne da bi gledali v tla ali proč. Niso bili bolj spoštljivi do tujcev, v nekaterih pogledih manj, ampak bolj odprti. Tisti, ki hočejo, da bo Afrika hodila po konci sredi globalnega tekmovanja v 21. stoletju, ne smejo varati samih sebe, da je za ta cilj dovolj že, če ji priskrbimo materialna sredstva ali celo znanja, ki ki spremljajo tako imenovani razvoj. Najprej je treba v celoti spremeniti sistem verovanj in bojim se, da ga je treba zamenjati z drugim. Če namreč iz afriške enačbe odstranimo krščansko misionarjenje, je lahko celina prepuščena na milost in nemilost zelo česte mešanice najki vračev, mobilnih telefonov in mačete. Vidite, vam bom pa za konec povedal, zdaj pa res za konec, povedal, kaj se je zgodilo na Salamonih. Salamoni so v začetku 19. stoletja čez noč prešli iz kamene dobe v železno dobo. Ko so prišli Evropejci, so jim prenesli sekire, motike, lopate in železne in se je s tem materialom so polja obdelali 33% hitreje in so imeli več prostega časa. Drugo, ti čas pa je bilo nekako treba zabiti. Zabiješ ga pa tako znaš. Bom pa povedal, kaj so znali. Drugo, sekirami spodrlo večje drevesa železnimi. Iz dolbov daljše, bolj varne kanuje. Lahko si plul bolj daleč. Na kopje nisi dal več gor ribje osti, ampak si dal železno konico. In ta je letela naravnost, zanesljivo in je prebodla, če je zadela. Kaj so naši ljudje naredili? Lepo so šli na lov na glave. Prej so šli enkrat na leto ali mogoče dvakrat, zdaj so se pa lahko pelali iz Giza do nas, 250 km. In gvalci niso bili ljudožerci, pa ne lovci na glave. Z obale so se noter selili v hribe, da so ubežali tem lovcem, ki so prihajali. In v 19. stoletju se je za časa začetka evropskega pliva in evropske navzočnosti se je strahotno razširil lov na glave, tako da so nekatera plemena bila v celoti iztrebljena. Vidite, to je bil napredek tehnike brez zamenjave vrednot. Ker je ostal lov na glave vrednota, so ga pač nadaljevali za boljšo tehniko. In zato ta možakar, ki je bil v Afriki in spremlja zadeve in je ateist, pravi, samo Bog lahko reši Afriko. Se pravi, sprememba mentalitete. No in to se je na Salamonih, hvala Bogu, zgodil. Da tudi trg vsega ne reši, zdaj pa res končal, še v tem kontekstu en primer. Ko so belci prišli tja, so videli, da naši ljudje krasno znajo mumificirati glave. Z moje glave ste pol dobili takole. Ampak bi takoj rekli, lego od cvirka, sam valj je skušal. Ne? In to je bilo za Angleže pa Francoze zanimivo. In so to kupovali. Kaj se je zgodil? Skos niso mogli hoditi lov na glave, pa so začeli kar po vasi malo gledati. Ja, ate nima več zob, delati ne more, je pa še ker, bo pa ato glavo odrezal. Pa so še njega mumificirali, pa prodali. Vidite, to je trgovina naredi. To trgovina naredi, ker prej so stare spoštovali, potem pa ne več, ker so videli, da so lahko glave starih tudi vir dohodka. Skratka, to hočem povedati. Zakaj vidim jaz, da je misijonstvo potrebno? Tudi zaradi tega, ne samo solidarnosti v smislu materialne, ampak da postavimo duhovne temelje, da ti ljudje lahko živijo drugače. Seveda je pa misijonstvo pri nas mogoče še bolj potrebno, Evropejci ali pa zahodni svet, bogati svet, smo tako ali tako, bi jaz rekel, ekonomski ljudožerci, ne, zdaj, še ni dolgo tega, dve svetovni vojni smo zakuhali in tako naprej in tako naprej. Smo masovni ljudožerci. Torej, mislim, da evangelij je potreben, če hočemo, da se bodo zadeve tu in tam spremenile in da bo ta raj z napako malo manj z napako, pa malo bolj samo raj. Hvala lepa.
Pred koncem oddaje kolokvij pa še tole obvestilo. Pari ste vabljeni na 3-mesečno pripravo na zakon, ki bo potekala od 30. januarja do 15. aprila v prostorih študentskega doma Svetega Vincencija na Taboru v Ljubljani. Pogovarjali se boste o svobodi v zakonu, dobri komunikaciji, skupni molitvi, telesni podaritvi, moči zakramenta svetega zakona. Skupaj boste tudi slavili Boga in se bogatili pri delitvi vtisov. Vabljeni vsi pari, ki razmišljate o skupni poti, si želite podariti zakrament svetega zakona in se zato dobro pripraviti. Srečevali se boste na 14 dni ob petkih zvečer, od 19.30 pa do 21.30 ter imeli skupno vikend srečanje. Prijave in informacije, skupnost Emanuel, Marta in Simon, telefon 031 653 355. Torej, 031 653 355 in elektronski naslov info@pripravanazakon.si. Elektronska stran pa www.pripravanazakon.si. Toliko o nocojšnjem kolokviju, ki ga je tehnično in glasbeno opremil Matej Kržišnik, pripravil pa sem ga Marjan Bunič. Upam, da se slišimo tudi naslednji torek. Bodite z nami ob 22.
To je bila študentska oddaja Kolokvij. Bodite z nami spet naslednji torek ob 22.